Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստանը ընդունում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ Սանկտպետերբուրգում ներկայացված վերջին առաջարկները։ Ադրբեջանը պնդում է, թե դրանք արտացոլում են միայն Կրեմլի դիրքորոշումը և որևէ կերպ չեն ազդում խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների վրա։ Ադրբեջանի տարհանված հայերը պահանջում են հաշվի առնել նաև իրենց խնդիրը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Հայկական կոնյակ բրենդի թե արբուն կառավարությունը նոր հստակեցում է մտցնում 2 ամիս առաջ ընդունված փաստաթղթում։ Փորձագետները արժանավատ չեն համարում վիճվարության հրապարակած տվյալները առաջին կիսամյակում գրանցված տնտեսական աճի վերաբերյալ։ Կանդրադառնանք այլ թեմաների եւս կթերթենք մամուլը մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 Սևանում երիտասարդների հետ հանդիպման ընթացքում անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին ասել է, որ Հայաստանը ընդունել է բանակցային սեղանին դրված նոր առաջարկությունները, երբ Ադրբեջանը ասի ընդունում է Մինսկի խմբի սկզբունքները, կշարունակվեն բանակցությունները, եթե ոչ ուրեմն այլ ճանապարհներ կընտրվեն, ասել է նախագահը։ Նա հիշեցրել է, որ խնդրի կարգավորումը պետք է հիմնվի 3 սկզբունքների վրա՝ տարածքային ամբողջականություն, ինքնորոշման իրավունք և ուժի չկիրառում։ Արձագանքելով Սերժ Սարգսյանի մեկնաբանություններին, Ադրբեջանի արտգործ նախարարության խոսնակ Էլհան Պոլուխովը ասել է, որ Պետերբուրգյան հանդիպմանը մասնակցել է Մինսկի խմբում համանախագահող միայն 1 երկիր՝ Ռուսաստանը, ինչը նշանակում է, որ այնտեղ առաջ քաշված առաջարկները ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի նախաձեռնությունը չեն։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը մոտ 1 ժամ առաջ սկսել է Հաագայում հրապարակել Կոսովոյի անկախության հռչակման օրինականության վերաբերյալ վճիռը։ Այն խորհրդատվական բնույթ է կրելու, այնուամենայնիվ դրան ուշուշով սպասում են Բելգրադը, Պրիշտինան և տարածքային խնդիրներ ունեցող այլ պետություններ։ Կոսովոն անկախություն է հռչակել 2008 թվականին, շուրջ 2 տարի Սերբիայի հետ ապարդյուն բանակցելուց հետո։ Անկախությունը ճանաչել է ավելի քան 6 տասնյակ երկիր, այդ թվում Միացյալ Նահանգները և Եվրամիության 27 անդամներից 22-ը։ Վճռի հրապարակումը կավարտվի մոտավորապես 1 ժամից։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Վաշինգտոնում հանդիպել է Կոսովոյի վարչապետ Հաշիմ Տաչիին և հավաստիացրել, որ ԱՄՆ անվերապահորեն սատարում է Կոսովոյի անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Հարավային Աֆրիկայի ամենահեղինակավոր հասարակական գործիչներից Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր, ռասիզմի դեմ պայքարի առաջամարտիկ արքեպիսկոպոս Դեսմոնդ Տուտուն ասել է, որ այս տարվա հոկտեմբերին, երբ կդառնա 79 տարեկան, կդադարեցնի իր հանրային գործունեությունը։ Facebook սոցիալական ցանցում գրանցված օգտագործողների թիվը հասել է 500 միլիոնի, ինչը նշանակում է, որ մոլորակի յուրաքանչյուր 14-րդ բնակիչ օգտվում է այդ ցանցից։ Հայաստանում օգտագործողների թիվը մոտ 66,000 է։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Չինաստանի իշխանություններին մեղադրել է 2008 թվականի մարտին Տիբետում անկարգությունների ճնշման ժամանակ անհամաչափ ուժի կիրառման համար։ Տիբետում հակաչինական զանգվածային ցույցերի ճնշման ժամանակ առնվազն 19 մարդ է սպանվել։ Ղրղստանի հարավում ձերբակալվել է երկրի գահանկեց արված նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի եղբայրը Ախմատ Բակիևը, ով մեղադրվում է Ղրղստանի հարավում մայիսին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը չեղյալ է հայտարարել Հայիթի շուրջ 268 միլիոն դոլարի հասնող արտաքին պարտքը։ Forbes հանդեսի գնահատմամբ Անգլիայի բարձրագույն լիգայում հանդես եկող Manchester United ֆուտբոլային ակումբը համաշխարհային սպորտի ամենաթանկ թիմն է։ Դրա արժեքը ըստ Forbes-ի 1 միլիարդ 840 միլիոն դոլար է։ Երկրորդը ամերիկյան ֆուտբոլի ազգային լիգայում հանդես եկող Dallas Cowboys թիմն է։ Առաջին տասնյակում ամերիկյան ֆուտբոլի, բեյսբոլի և սովորական եվրոպական ֆուտբոլի ակումբներն են, այդ թվում Մադրիդի Ռեալը և Լոնդոնի Արսենալը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն շարունակում են միմյանց հակասող մեկնաբանություններ ու հայտարարություններ անել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ներկայիս փուլի շուրջ։ Հայաստանը հավաստիացնում է, թե Սանկտ-Պետերբուրգում նախագահների միջև կայացած վերջին հանդիպման ժամանակ Միսկի խումբը նոր առաջարկներ է ներկայացրել կողմերին, որոնք ընդունելի են Երևանի համար։ Մինչդեռ Բաքուն հակադարձում է, թե այդ առաջարկները չեն համաձայնեցվել միջնորդ երեք երկրների միջև և արտացոլում են միայն Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Ինչի վրա են հիմնվում բանակցությունները և դեպի ուր է գնում կարգավորման գործընթացը, թեմայի շուրջ կողմերի վերջին հայտարարություններն ամփոփել է Իրինա Հովանիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սևանում Սփյուռքահայ երիտասարդների հետ հանդիպման ժամանակ պատասխանելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցերին հայտարարել է, որ եթե Ադրբեջանը չընդունի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին առաջարկները, երևի այլ ելքեր պետք է փնտրել։ Որպես բանակցությունների արդյունք, նշել է նախագահը, Սանկտ-Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահի առաջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ կողմերին ներկայացվեցին վերջին առաջարկությունները։ Այժմ Ադրբեջանը պետք է պատասխանի, ընդունում է արդյոք այդ առաջարկությունները որպես հիմք, թե ոչ։ Մենք ասում ենք, որ այդ փաստաթուղթը հնարավորություն է տալիս շարունակելու բանակցությունները։ Տեսնենք, թե ադրբեջանցիներն ինչ են ասում։ Երբ Ադրբեջանը կասի, որ ընդունում է, այն ժամանակ կշարունակենք բանակցությունները։ Մնացած ինչ խոսում են այդ երկրի պաշտոնյաները, զուտ ցանկությունների ոլորտից են, կամ էլ բանակցությունների նախկին փուլերի սեփական մեկնաբանություններ, իսկ սեփական մեկնաբանությունը զուտ նախատեսված է ներքին լսարանի համար, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, հավելելով, թե կարող է իրենք իրենց ժողովրդին ուզում են ոգևորել, կարող է իրենք իրենց են ուզում ոգևորել, կարող է իրենց ցանկալին իրականության տեղ են ուզում ընդունել, բայց սա պարապ զբաղմունք է, որով մենք չենք ուզում զբաղվել, դա մեր գործը չէ։ Մենք ասում ենք, որ խնդիրը պետք է լուծվի փոխզիջումների հիման վրա, բայց կա կարևոր հանգամանք, որը մինչև չլուծվի, մնացած բոլոր քայլերը, բոլոր առաջարկությունները մեզ համար ընդունելի չեն։ Անդրադառնալով կարգավորման երեք սկզբունքներին, Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի դրույթներին, որն է տարածքային ամբողջականություն, ինքնորոշման իրավունք և ուժի կիրառման բացառում, նախագահը հիշեցրել է, քանի որ ադրբեջանական կողմը հիմնականում խոսում է տարածքային ամբողջականության մասին, հենց Ալմատիում համանախագահող երկրների արտաքին գործերի նախարարները շատ հստակ ասացին, որ որևէ դրույթ, որևէ սկզբունք չի կարող կերակա լինել մյուսի նկատմամբ։ Պատասխանելով հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ Թուրքիայի իշխանությունների այն պնդումներին, թե եթե Հայաստանը ցուցաբերի քաղաքական կամ կապատարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու գործընթացը կարող է օգտավետ լինել բոլորի համար, իսկ եթե Թուրքիայի բարեկամության ձեռքը մնա անարձագանք, կապա ամենից շատ կտուժի Հայաստանը, Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, մենք մեր հասանելիք կամքը արդեն ցուցաբերել ենք, ամբողջ աշխարհը Թուրքիային է ասում, որ կամք ցուցաբերի և վավերացնի ստորագրված արձանագրությունները, թուրքերը կարծես դա չեն լսում և մեզ են ասում կամք ցուցաբերել, մենք երբեք բարեկամաբար մեկնաձեռքը չենք անտեսում, բայց երբ այդ մեկնաձեռքը իրականության մեջ չկա, այլ ներկայացնում են որպես այդպիսին, մենք դրա վրա ուշադրություն չենք դարձնում, այսինքն մեզ հասանելիք կամքը մենք ցուցաբերել ենք, հիմա սպասում ենք, թե թուրքերը երբ կամք կցուցաբերեն, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունն այսօր արձագանքել է Ղարաբաղյան կարգավորման Պետերբուրգյան առաջարկների մասին Հայաստանի նախագահի պնդումներին, հայտարարելով, թե Սերժ Սարգսյանը հղում է կատարում Ռուսաստանի առաջարկներին, որոնք չեն կարող համարվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում բոլոր համանախագահողների դիրքորոշումը։ Պետերբուրգյան հանդիպմանը մասնակցել է Մինսկի խմբում համանախագահող միայն մեկ երկիր՝ Ռուսաստանը, ինչը նշանակում է, որ այնտեղ առաջ քաշված առաջարկները Մինսկի խմբի նախաձեռնությունը չեն։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի ձևաչափը նախատեսում է առաջարկների առաջադրում համաձայնեցված համանախագահող երեք երկրների՝ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ։ Ուստի Ռուսաստանի կողմից արված աշխատանքային առաջարկը որևէ ձևով չի ազդում Մինսկի խմբի առաջադրած մադրիդյան նորացված սկզբունքների վրա, ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Էլհան Պոլուխովը։ Ընդգծելով, թե ներկա բանակցությունների ձևաչափն ամրագրված է նախ Աթենքում համանախագահող երկրների արտգործնախարարների հայտարարության, ապա Կանադայում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների հայտարարության մեջ, Պոլուխովը հավելել է, թե Ադրբեջանը բանակցային գործընթացը շարունակում է այդ համատեղ հայտարարությունների հիման վրա։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի արտաքին գաբերի բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը այսօր հայտարարել է, թե հայկական կողմը ժամանակ ձգելու քաղաքականություն է վարում, բայց միջազգային հանրությունը, համանախագահ երկրները պետք է Հայաստանից կոնկրետ քայլեր պահանջեն։ Հայկական կողմը պետք է պատասխանի առաջարկված մադրիդյան սկզբունքներին և Ադրբեջանը սպասում է դրան, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ վերջին հայտարարությունները ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եւ այսպես իրար հակասող եւ ըստ էության բնակցությունների բովանդակության մասին ոչինչ չասող հայտարարություններից բացի կողմերը դեռևս չեն բարձրաձայնում, կոնկրետ ինչ առաջարկներ են ներկայացվել Սանկտ Պետերբուրգում։ Փակ դռների ետևում արդեն շուրջ երկու տասնամյակ շարունակող բանակցություններից գաղտնազերծվել են միայն հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքները, որոնք ենթադրում են Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների ազատում, անվտանգության միջազգային երաշխիքների տրամադրում, բռնի տեղահանված և փախստականների վերադարձ, ինչպես նաև Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշում քվեարկության միջոցով։ Ընդ որում հայկական կողմը պնդում է, որ այդ սկզբունքները վերաբերում են նաև Ադրբեջանից ու Ադրբեջանի ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններից տարհանված հայերին։ Պատրաստ են արդյոք նրանք վերադառնալ Բաքու, Սումգայիթ կամ Մարտակերտ։ Թեմայի շուրջ պաշտոնյաների, փորձագետների ու փախստականների հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ղեկավարների հունիսի 26-ի հայտարարությանն ակտիվ արձագանքում էր Ադրբեջանից բռնագաղթած հայերը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը պնդեց միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների հայտարարության մեջ նշված նախկին մշտական բնակության վայրերը վերադառնալու փախստականների իրավունքի հիշատակմանը, ըստ Գագիկ Եգանյանի, արձագանքում են տասնյակ հազարավոր փախստականներ։
Նշված հայտարարությունը բավականին հետաքրքրություն է առաջացրել Ադրբեջանից բռնագաղթված փախստականների շրջանում, և նրանցից շատերը դիում են տարբեր մարմինների, այդ թվում նաև միգրացիոն պետական ծառայությանը, որպեսզի տեղյակ լինեն, երբ, ինչպես, ինչպիսի մեխանիզմներով է կյանքի կոչվելու այդ վերադարձը, քանի որ նրանք ցանկություն ունեն վերադառնալու իրենց նախկին բնակության վայրերը։
Միգրացիոն պետական ծառայության պետի տվյալներով Ադրբեջանից Հայաստան բռնագաղթած հայերի թիվը հասնում է 408,000-ի։
408,000-ի մեջ 18,000-ը ԼՂՀ-ի Շահումյանի շրջանից էին, 14,000-ը Գետաշեն Մարտունաշեն ենթաշրջանից, և ևս 16,000 Ադրբեջանի կողմից ԼՂՀ-ի Մարտակերտի շրջանի բռնազարկված հայկական բնակավայրերի բնակիչներն էին։ Եվ նշված հայտարարությունը ավելի մեծ արձագանք է առաջացրել հենց այս երեք խումբ փախստականների շրջանում, որոնք օր առաջ են ցանկանում մեկնել և բնակվել իրենց նախկին բնակության վայրերում։
Ասուլիսին ներկա էր նաև Ադրբեջանի հայերի ասամբլեայի նախագահ Գրիգորի Այվազյանը։
Ուզում ենք դիմել Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի Իլհամ Ալիևին հետևյալ հարցով. Իսկ երբ ենք մենք իրավունք և հնարավորություն ունենալու վերադառնալ մեր տները, և նաև ուզում ենք կոչ անել Ադրբեջանի նախագահին, որ ինքը զբաղվի դրանով, որ վերականգնի մեր օրինական շահերը և իրավունքները։
Մինչդեռ փախստականները և միջազգային իրավունքը քաղաքացիական հասարակության ցանցի համակարգող Էլեոնորա Ասատրյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում փոխանցեց, որ Բաքու և ադրբեջանական մյուս բնակավայրեր վերադառնալու վերաբերյալ հարցումներին հիմնականում բացասական պատասխան է տվել 35,000 մարդ։
Ինչ վերաբերում է Բաքվից և այլ քաղաքներից բռնագաղթած փախստականներին, Սումգայիթ, Կիրովաբադ և այլն, մեր ունեցած դիմումների հիման վրա, որոնք շուրջ 35,000 են, այնտեղ բաքվեցիները նշում են, որ իրենք չեն վերադառնա նախկի բնակության վայրերը։
Քանի տոկոսն
է։ Բաքվեցիների հիմնականում բոլորը, իսկ կվերադառնամ նշում են միայն շահումյանցիները։
Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում տարակուսանքով ընդունեց միգրացիոն պետական ծառայության պետի այսօրվա հայտարարությունները։
Այլ հարցը, որ Հայաստանը ինչպես չուներ քաղաքականություն այս հարցում, այնպես էլ չունի, և այս կարգի խնդիրները պարոն Եգանյանը չէ, որ պետք է բարձրաձայնի, սա քաղաքական խնդիրներ են, որոնց մասին պետք է խոսեն արտաքին քաղաքականության պատասխանատվումները առնվազն, եթե ոչ երկրի ղեկավարը հաստատ։ Եվ այս տեսանկյունից ես բավական վատ միտումներ եմ նկատում փախստականների հետ կապված հայաստանյան իշխանությունների գործողությունների մեջ։ Չկա համապարփակ քաղաքական գիծ, կամ պատահական ելույթներ, որոնք պարզապես թելադրված են պահի այս կամ այն հանգամանքներով։
Ներկայիս իրավիճակում ինչ խնդիր պետք է լուծի հայկական կողմը բանակցային գործընթացում փախստականների հարցի կապակցությամբ, Արման Մելիքյանի պնդումը։
Բանակցային գործընթացում հայկական կողմերը պետք է պնդեն հետևյալը, նախ որ այդ տարածքները, որոնք այսօր ԼՂՀ սահմանադրական տարածքն են, այդ տարածքները պետք է սեփականության իրավունքով տրվեն ադրբեջանային փախստականներին Բաքվից, Սումգայիթից, Կիրովաբադից, իսկ բուն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքից փախստական դարձած անձինք, այսինքն Շահումյան, Գետաշեն, Մարտունի, Մարտակերտ, այդ շրջաններից փախստական դարձած հայերը պետք է վերադառնան իրենց նախկին բնակավայրերը։ Հայկական կողմ փախստականների մասով երկու խնդիր ունի լուծելու, այսինքն սա կլինի և տարածքի, և բնակության փոխանակում ոչ մեկին նոր տառապանքներ չպատճառելու համար։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա շաբաթ հուլիսի 27-ին հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը հեռուստացրագրերի մրցույթ կհայտարարի ևս 7 մարզում։ Լավագույնը ճանաչված ծրագրերը կսփռվեն թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով ողջ մարզի տարածքում։ Դրանցից բացի ստորենքի միջև 2015 թվականը իրենց աշխատանքը կշարունակեն նաև մարզերում ներկայումս գործող մոտ 1 տասնյակ հեռուստաընկերությունները անալոգային ցանցի միջոցով։ Մի շարք փորձագետներ և մարզային ընկերություններ պնդում են, թե այս երևակայական անհավասար մրցակցային պայմանները ստեղծելու և կարող են նոր խոչընդոտ դառնալ ընդդիմադիր և ազատ լրատվամիջոցների համար, պատմում է Կարինե Քալանթարյանը։
Հեռուստատեսյան և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովն այսօրվա նիստում որոշում կայացրեց. Հանրապետության 7 մարզերի հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման մրցույթ անցկացնելու վերաբերյալ։ Մրցույթի պաշտոնական մեկնարկի մասին կհայտարարվի հուլիսի 27-ին։ Իսկ օրենքով սահմանված թվային ցանցի միջոցով հեռարձակվող բոլոր ծրագրերի համար ընդհանուր առմամբ 25 մրցույթներին մասնակցելու ընկերությունները հայտեր կարող են ներկայացնել հոկտեմբերի 10-ից։ Վարկանիշային քվեարկությունները և լիցենզավորված ընկերության ընտրությունը տեղի կունենա դեկտեմբերին։ Վերջերս մամուլը տարբեր հրապարակումներում մի շարք հարցեր էր բարձրացնում մրցույթի հաստատված կարգի վերաբերյալ, այդ թվում թե ինչու չի նշվում կոնկրետ որ հաճախությունների համար ինչ ուղղվածության մրցույթներ են անցկացվելու։ Հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը հետևյալ պարզաբանումը տվեց.
Մրցույթները հայտարարում են թվային ցանցով հեռուստահեռարձակում իրականացնելու համար, իսկ դուք գիտեք, որ թվային ցանցում հեռուստահեռարձակում իրականացվում է մուլտիպլեքսներով և որևէ մեկ հեռուստաընկերության առանց ընդգրկված հաճախության չի հատկացվում։ Մի հաճախության վրա գործում են մի քանի հեռուստաընկերություն։
Օրենքի փոփոխությունից հետո յուրաքանչյուր մարզում մեկ հեռուստաընկերություն է լիցենզիա ստանալու թվային ցանցի միջոցով ընդհանուր ուղղվածության և տվյալ տարածքի բնակչության հետաքրքրությունները բավարարող ծրագրեր հեռարձակելու համար։ Իհարկե, մինչև 2015 թվականը արդեն գործող մի քանի տասնյակ ընկերությունները շարունակելու են հեռարձակումը անալոգային ցանցի միջոցով։ Արդյոք այս պայմանները նոր խնդիրներ չեն առաջացնի ընկերությունների համար, արդյոք անհավասար պայմաններ և անառողջ մրցակցության դաշտ ստեղծվի։ Չի բացառվում նաև, որ առավելապես գովազդային գումարներից ծնվող ընկերությունները ինքնաբերաբար դուրս մղվեն դաշտից և ստիպված լինեն դադարեցնելու գործունեությունը։ Համենայն դեպս արդեն մարզերում գործող որոշ ընկերությունների ղեկավարներ այդ մտահոգությունը հայտնում են։ Ալավերդի քաղաքում գործող Անկյուն Պլյուս 3 հեռուստաընկերության տնօրեն Սոս Սիրադեղյանը, չբացառելով, որ կարող են որոշ խնդիրներ ծագել, այդուամենայնիվ ասաց, որ մտավախություն չունեն, թե իրենց գովազդատուների թիվը կարող է նվազել։
Եթե մեր հիմնական գովազդատուները Ալավերդ ու փոքր և միջին ձեռնարկություններն են, նրանց շահգրգռվածությունը հենց Ալավերդ ու տարածաշրջանն է։ Այսինքն խանութը, եթե Ալավերդում աշխատում է, իր համար ինչ իմաստ ունի, որ Ստեփանավանում էլ իրան նայեն։
Անկյուն Պլյուս 3-ը մրցույթին մասնակցելու է, և եթե ազնիվ ու արդար մրցույթ անցկացվի, ասում է Սոս Սիրադեղյանը, ապա…
Մենք ոչ տեխնիկապես, ոչ ֆինանսապես, ոչ հեռուստաընկերության տարածքի առումով, ոչ մասնագիտական առումով մեղն ասած չենք զիջում մարզի բոլոր հեռուստաընկերություններին։ Եթե մրցույթը իրոք մրցույթը լի, նորմալ առողջ, եթե քաղաքական պահեր չլինեն, հույս ունեմ, որ մենք կհաղթենք։
Պարտվելու դեպքում էլ չեն հուսահատվի, քանի որ խոստացել են 2015 թվականից հետո կարող է լինեն թվային հեռարձակման այլ ընտրանքային ոչ պետական օպերատորներ։
Ոնց որ հույս ունենք, որ այն ժամանակ չի կտրվի մեր պատմության թելը, էլի կշարունակենք։ Դա էլ մի քիչ մառախլապ է, էլի հաստատ ոչ մեկ ինձ տվում է չի կարասի, որ 15 թվականից հետո շարունակություն կունենա կամ չի ունենա։
Գյումրիի Գալա հեռուստաընկերությունը մրցույթին մասնակցելու հայտ նույնպես ներկայացնելու է։ Ընկերության հիմնադիր Վահան Խաչատրյանի կարծիքով, այն որ յուրաքանչյուր մարզում թվային ցանցով հեռարձակվող 1 հեռուստաընկերություն է լինելու, արդեն նշանակում է, որ հաղթած ընկերությունը կոմերցիոն առումով գերուշխող դիրք է ունենալու։
Ոսկե ազատության տեսակետից առանձնապես չեմ կարծում, որ լուրջ փոփոխություններ կլինեն դեպի վադը, որովհետև սրանից ավելի վադը կարծում եմ հնարավոր չէ որ լինի։
Գալա հեռուստաընկերության լիցենզիայի ժամկետը լրանում է 2015 թվականին, սակայն հայտարարված մրցույթին մասնակցելու են
պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի մենք շահենք եւ արդեն հեռարձակվենք թվային ֆորմատով։
Միևնույն ժամանակ Վահան Խաչատրյանը, նկատի ունենալով նման մրցույթների նախադեպերը, կանխավ հայտարարում է, որ այս անգամ էլ մրցույթը արդար չի կարող լինել։
Մեր պարագայում համոզված եմ, որ նախագահականից կանեն ամեն ինչ, որպեսզի մեր հեռուստաընկերությունը չունենա եթեր։ Հիմքեր ունեմ այդպես մտածելու, այն ինչ որ այսօր կատարվում է հեռուստաընկերության շուրջը, այն որ մեր գովազդակները ահաբեկված են, հեռուստաընկերությունը չունի գովազդ, այն որ պետական կառույցները հուսափում են աշխատել հեռուստաընկերության հետ, սա ինձ հիմքեր է տալիս մտածելու, որ նախագահականից կանեն ամեն ինչ, որպեսզի հեռուստաընկերությունը չշահի այդ մեսուտը։ Ես միտումնավոր չեմ շեշտում ՀՌՀ-ը, որտեղ Գրիգոր Ամարյանը միայն կատարող է։
Գալա հեռուստաընկերությունը նաև մաքսային և հարկային մարմինների հետ խնդիրներ է ունեցել։ Հնարավոր է, որ այդ հանգամանքը պատճառ դառնա մերժելու նրանց հայտը, կամ հավասար պայմանների դեպքում հենց դա հիմք ընդունելով առավելություն տրվի մեկ այլ ընկերության։ Մեր այս հարցին Գրիգոր Ամալյանը պատասխանեց, որ օրենքով հանձնաժողովը ուշադրություն է դարձնելու հեռուստատեսային խախտումների վրա։
Այս պայմանությամբ Գալա հեռուստաընկերությունը հանձնաժողովի նկատողություն չի արել։
Մարզերում գործող մի քանի տասնյակ մյուս հեռուստաընկերություններից ոչ բոլորն են կողմնորոշվել մասնակցել մրցույթին, թե ոչ։ Ոմանք դեռ շարունակում են ծանրու թեթևանել, հաշվարկել ֆինանսական և իհարկե հաղթելու ռեալ հնարավորությունները։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի այսօրվա նիստի և օրվա մյուս իշխագրավիրադարձությունների մասին իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Հաղորդման այս հատվածում էլ տնտեսության մասին։ Ընդդիմադիր գործիչներն ու անկախ փորձագետները շարունակում են կասկածի տակ առնել պաշտոնական վիճակագրությունը, որի համաձայն այս տարվա առաջին 6 ամիսներին տնտեսությունում շուրջ 6.7% աճ է արձանագրվել։ Պաշտոնական տվյալներով համաշխարհային ճգնաժամի հետևանքները հաղթահարող Հայաստանում տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերը առաջին կիսամյակում առաջընթաց են ապրել, և միայն գյուղատնտեսությունն է հունիսին կտրուկ անկում արձանագրել։ Մասնագետները հատկապես թերահավատորեն վերաբերում այս տվյալներին, ընդգծելով, որ կարկուտի ու ցրթահարության ամիսներին նույն գյուղատնտեսության ոլորտում պետական մարմինները կայունաճ էին գրանցում։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Հունիս ամիսը չի կարող գյուղատնտեսության տեսանկյունից ավելի փոքր լինել, քան մայիս ամիսը, սա ասելով ուզում եմ բնութագրել, թե ինչպիսին է մեր վիճակագրությունը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը կասկած հայտնելով տնտեսական աճի վերաբերյալ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած թվերի առնչությամբ, այսպես իր ասացը հիմնավորեց Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։ Հիշեցնենք, 2 օր առաջ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը ներկայացրեց այս տարվա առաջին կիսամյակի թվերը, ըստ որոնց տնտեսական աճը 6.7% է, սակայն գյուղատնտեսության ոլորտում անկումը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կազմել է ավելի քան 13%։
Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի այն մանկական հասակից մի քիչ բարձրացավ, որ խոսացնեի, չէ՞, տարեսկզբից կասեր, որ այս տարի գյուղատնտեսության մեջ վիճակը վատ էր։ Միշտ էր տարեսկզբից 5 ամիսների ընթացքում ամիս առ ամիս ցույց են տալի բանկ գյուղատնտեսության ծավալների աճ։ Մեկ էլ եկավ հունիս ամիսը, մեկ ունեցան կտրուկ անկում։ Այնպիսի անկում, որը պայմանավորվեց տարվա ընդհանուր 6 ամիսների ցուցանիշների նվազումը։
Այս տարվա առաջին 5 ամիսներին տնտեսական աճը կազմել էր 8.8%, իսկ հունիսին հրապարակված տնտեսական աճի ցուցանիշը ցույց է տալիս, որ աճը դանդաղել է ավելի քան 2%-ով, և որպես հիմնական պատճառ նշվում է գյուղատնտեսության ոլորտում գրանցված անկումը։
Հունիս ամիսը չի կարող գյուղատնտեսության տեսանկյունից ավելի նեղ լինել, քան մայիս ամիսը։ Հունիս ամսին ոչ մի բնակ դիմայական, չգիտեմ, ոչ մի արհավիր, ոչ մի այսպես շատ լուրջ բան չի եղել, ինչ որ եղել էր, եղել էր չէ տարի սկզբից։
Բանախոսը բերեց այլ օրինակ եւս, թե իր կարծիքով ինչու պետք է կասկածի տակ առնել ազգային վիճակագրական ծառայության ԱՎՑ-ի ներկայացրած թվերը։ Օրինակը ըստ ԱՎՑ-ի հունիս ամսին մայիսի համեմատ սպառողական գները թեև աննշան, բայց անկում են ապրել։
Հունիս ամսվա ընթացքում սպառողական գների ինդեքսի նվազում ունենք։ Միջդեռ մենք բոլորս գները քաղաքացիներ ենք, մենք չէ, գնում ենք խանութ, գնումներ ենք անում եւ ինձ ասեք մի ապրանքատեսակ, որի գինը նվազել, բայց համեմատ նախորդ տարվա այս շրջանի ես կարող եմ տասնյակ ապրանքների գներ բերել։ Ծիրանը այս տարի համաշխարհային ռեկորդ սահմանեց։ Հայոց պատմության մեջ չի եղել այսպես ծիր։ Համաձայն եք թե չէ։ Լոլիկը, վարունգը, եւալը մթերք ամբողջովին։ Այսինքն վիճակագրության որակը ցավոք էսպիսինն է։
Ավելացնենք, սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության անցկացրած հետազոտության համաձայն, այս ապրիլ-մայիս ամիսներին առաջին անհրաժեշտության ներկրվող 13 սննդատեսակները, այդ թվում ձեթ, կարակ, բրինձ, ալյուր, Հայաստանում մարտ ամսվա համեմատ թանկացել էին 10-ից 15%-ով։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել էր կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանը։ Ակնհայտ է, որ տարվա կտրվածքով տնտեսական աճի թվերը լինելու են դրական, իր կանխատեսումները ներկայացնելով տարեկան տնտեսական աճի վերաբերյալ հայտարարեց կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը։
Ես այստեղ ուղղակի համաձայնվելու եմ Հրանտ Բաղրացյանի հետ, հա, այսինքն նաև այն գնահատականի հետ, որ մենք գործ ենք ունենալու նկարչության հետ։ Իսկ նկարելուց բնական ծտվում է լինելու, նկարել ավելի գեղեցիկ, ավելի լավ, քան անցած տարիների ընթացքում է։ Մրցակցությունը այս դաշտ է տեղափոխվել։ Ես կրկնում եմ, գյուղատնտեսության օրինակը շատ պարզ օրինակ էր, բոլորս հասկանում ենք, որ այսպես չի։
Հիշեցնենք, 2 օր առաջ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ նախկին վարչապետ Հրանտ Բաղրացյանը մասնավորապես ասել էր. «Մեջբերում եմ, Հայաստանի իշխանություններն այս տարին այնքան մեծ երկնի շաճով կփակեն, որ նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանը իրեն վատ կզգա»։ Մինչդեռ տնտեսությունը գտնվում է լուրջ ճգնաժամի մեջ, մեջբերման ավարտը։ Ասուլիսի ընթացքում Բաղրատ Ասատրյանը նաև հատուկ կանգ առավ հետևյալ արձին, նախ տեղեկացնելով, որ վերջին մի քանի տարիներին պղնձի միջազգային գները 1 տոննայի դիմաց 1500-2000 դոլարից 6500-7000 դոլարի, Ասատրյանը մասնավորապես նշեց.
Գների նման էական բարձրացումից Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն չի օգտվել։ Մենք ունենք հարկման մի համակարգ, որը ուղղակի նպաստում է կոնկրետ անհատների հարստացմանը։ Իսկ այդ անհատները ով են, որոնեք կգտնեք։ Անհատ օրինակները կան, օրինակ Ռուսաստանի օրինակը գիտեք։ Նավթի միջազգային գների թանկացման զուգահեռ արտահանման հարկի մեծությունը։ Կառավարության որոշումով մեծացումը եւ այլ այս միջոցները ուղղում են համապատասխան նպատակներով։
Պարզաբանումներ ստանալու նպատակով դիմեցինք Պետեկամուտների կոմիտե։ Ինչպես հայտնի է, այսօր կեսորից քիչ անց տեղեկություն էր ստացվել, թե կոմիտեի կենտրոնական շենքում պայթուցիկ է տեղադրված։ Ստուգման արդյունքում տեղեկությունը չհաստատվեց, սակայն կոմիտեի լրատվության բաժնից մեզ փոխանցեցին, թե նշված միջադեպի պատճառով իրենք չեն կարողանա այսօր պատասխանել մեր հարցերին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունում շարունակում են քննարկումները եւ բանավեճերը Հայաստանում արտադրվող կոնյակը կոնյակ բրենդի կամարբուն կոչելու շուրջ։ Հիշեցնենք, ընդամենը 2 ամիս առաջ գործադիրը որոշեց բրենդի ապրանքանիշը արբունով փոխարինել, ինչը լուրջ քննադատության արժանացավ։ Միշտ փորձագետներ հայտարարեցին, թե ստեղծված խառնաշփոթը նոր հարված կհասցնի հայկական կոնյակի հեղինակությանը, ինչի արդյունքում կտոժի խաղաղագործությունն ու գյուղատնտեսությունը։ Այսօր կառավարությունը արձագանքելով այդ մտահոգություններին նոր հստակեցում է մտցրել որոշման մեջ, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Բրենդի համար առանձին ապրանքային անվանում սահմանելու մասին կառավարության այս տարվա մայիսին ընդունված որոշման մեջ գործադիրի այսօրվա նիստում լրացում կատարվեց, ինչը ըստ գյուղնախարարության նպատակ ունի հստակեցնել արբուն ապրանքային անվանման կիրառման դեպքերը եւ ապահովել տեղական արտադրողների ու սպառողների օրինական շահերի պաշտպանությունը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հարկամարեց որոշակի պարզաբանումներ անել։
Այսուհետև արգելվելու է այն արտադրողներին, որոնք օգտագործում են իրենց արտադրության մեջ ներմուծվող սպիրտ, հայկական կոնյակ արտահայտությունը օգտագործել։ Հայկական կոնյակը այն կոնյակն է, որը 100%-ով օգտագործվում է մեր տեղական հումքը։ Եթե ներմուծվում է սպիրտ, որը օգտագործվում է Հայաստանում ալկոգոլային խմիչքներ արտադրելու պարագայում, ապա մենք արգելում ենք, որ այն կոչվի հայկական կոնյակ, այն պետք է կոչվի արբուն։
Հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նախկին վարչապետ 1998-2006 թվականներին Երևանի կոնյակի գործարանի փոխնախագահ Հրանտ Բաղրատյանը Գեղեցյանը, կառավարությունը խորհուրդ էր տվել պարտադրել արտադրողներին, որ հայկական կոնյակի համար արտադրվող սպիրտը թորվի միայն Հայաստանում, ավելացնելով, թե հայաստանյան կոնյակ արտադրողների շրջանում տարածված է հետևյալ գործելաոճը. Իրականում մթերում են օրինակ 2000 տոննա խաղող, բայց ցույց են տալիս, ասենք 10000 տոննա. Մնացած 8000 տոննայի սպիրտը ներմուծում են դրսից, ինչը ավելի էժան է, քան տեղում թորելը։ Բագրատյանի այս մտահոգությունը կիսում է նաև գյուղատնտեսության նախարարության ագրովերամշակման և սննդամթերքի անվտանգության վարչության պետ Գևորգ Ղազարյանը։
Դրա համար օրենքի մեջ մտել է նաև դրույթ, որը 13 թվականից ուժի մեջ կմտնի, որ պետք է լիազոր մարմին այս ոլորտի, որը գյուղնախարարությունն է համարվել, պետք է ունենանք մի լաբորատոր սարքավորում, որը ցավոք սրտի այսօրվա դրությամբ Հայաստանում բացակայում չկա, ատոմամագնիսական ռեզոնատոր, այդպիսի լաբորատոր սարքավորում է, որի միջոցով պետք է կատարվի ուրեմն H2 և C13 իզոտոպային բաղադրության միջոկային մագնիսական ռեզոնանսի փորձակնություն։
Լաբորատոր հետազոտության միջոցով հնարավոր կլինի պարզել սպիրտի ծագումը, միևնույն ժամանակ կստեղծվի տվյալների բազա, որը հնարավորություն կտա յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա արտադրանքը նույնականացնել եւ համեմատել այդ բազայի հետ։ Մինչ օրս արտադրանքի նույնականացումն արվել է ընդհանրը փաստաթղթային վերլուծությունների հիման վրա, ասում է ագրովերամշակման եւ սննդամթերքի անվտանգության վարչության պետը։
Կոնյակների համար, հայկական կոնյակների համար, ըստ ուրեմն հայկական կոնյակների եւ հայկական կոնյակի սպիրտների տեխնիկական կանոնակարգի տնտեսվարողները, այսինքն կոնյակ արտադրողները, պետք է տան որոշակի հաշվետվություն այդ որակի տեսչությանը։ Եվ այդ հաշվետվության մեջ մտնում է մթերվող խաղողի քանակը, արտադրված սպիրտի քանակությունը, իրացված սպիրտի քանակությունը, այսինքն այս մուտքի ելքի, հա, փաստաթղթերի եւ խաղողի նաեւ մթերված ծավալների, խաղողից կոնյակի սպիրտի ելքի, այս տվյալների վերլուծության հիման վրա հնարավոր է նույնականացնել, թե դա հայկականն է, թե չէ։
Գևոր Ղազարյանի խոսքով 5 տարի հետո ներկրված սպիրտով պատրաստված կոնյակը պետք է բացառապես կրի արբուն անվանումը։
Հենց օրենքի այդ ուժի մեջ մտնելուց հետո շեշտակի ներմուծումների ծավալը պակասեց։ Այսինքն հույս ունենք, որ ընդհանրապես չի ներմուծվի եւ արբուն կարող ընդհանրապես չարտադրվի, որտեղ ձեռնտու չի։ Այսինքն եթե 60% դու տեղական սպիրտ ես օգտագործում, ավելի լավա, որ ամբողջությամբ տեղական սպիրտով անես, հայկական կոնյակ կոչվի այդ խմիչքը, ոչ թե արբուն, որը որ արդեն կամ բրենդի, որին որ այդ հայկական ծագման այդ բանը չի թույլատրվում օգտագործել։
Խաղողի հումքով ոգելից խմիչքների մասին օրենքն ընդունվել է 2008 թվականին։
2007 թվականին մթերվել էր մոտ 2,100,000 լիտր կոնյակի սպիրտ։ Հաջորդ տարի այդ օրենքի ընդունման տարին 2008 թվականին կիսով չափ գրեթե կրճատվել էր, այսինքն 1,000,000 էր հասել ներկրումները կոնյակի սպիրտների, բրենդի սպիրտ ասենք, հա, կոնյակի սպիրտ չէ։ Իսկ անցյալ տարի 2009 թվականին կազմել էր 700,000 լիտրի կարգի։ Հայաստանում արտադրվող բրենդի մեջ պարտադրել ենք, որ առնվազն 60%-ը պետք է լինի հայկական ծագման սպիրտ։
Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ օրենքի ընդունմանը նախորդող տարվա համեմատությամբ բրենդի սպիրտի ներկրման ծավալները կրճատվել են մոտ 70%-ով։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Լրագիր էլեկտրոնայինը, անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարություններին, թե կառավարման համակարգը լավ կրթություն և գիտելիք ունեցող որակյալ կադրերի պակաս ունի, գրում է. Հայաստանում իրավիճակը փոխելու համար արտասահմանում սովորողների սցենարները չէ, որ պետք են, ու ոչ էլ արտասահմանում հաջողության հասած հայ գործարարների մտահղացումները։ Դրանք օժանդակ գործոններ կարող են լինել, եթե սկսվի նախ և առաջ Հայաստանի գերագույն գլխավոր սցենարի, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության իրագործումը։ Մնացյալ սցենարների իմաստ կունենան դրանից հետո, ընդգծում է լրագրի մեկնաբանը։ Մամուլի մյուս շագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Տարիներ շարունակ ես, այս երկրի քաղաքացիս, հույս եմ ունեցել, որ այս անգամ ընտրությունները արդար կանցնեն և ես հերթական անգամ խապված չեմ զգա ինձ։ Հերթական անգամ նվաստացած չեմ զգա, որ իմ ձայնը գողացել են ինչ-որ բաշի բոզուկներ, որ իմ մեն մի հատիկ ու ինքնին իրենից ոչինչ չներկայացնող քվեն կհասնի տեղ։ Եվ ամեն անգամ կրկին ու կրկին համոզվել եմ, որ մեզանում ոչ միայն ընտրական համակարգ չկա, այլև տարրական ազնվություն, պարկեշտություն, ամոթի զգացում։ Իսկ երբ մի քանի օր առաջ ընդդիմադիր ՀՀՇ կուսակցության վարչության ընտրակերտիկների մասին սկսեցին խոսել, ես հասկացա, որ ամեն ինչ անհույս է։ Եթե իշխանական լծակներ, փող, բարեկեցություն, զանազան արտոնություններ չբերող ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար մարմին ընտրելիս անգամ մենք չենք կարողանում ձեռնպահ մնալ կեղծիքներ անելուց, ապա երբեք չենք կարողանա որևէ մակարդակի արդար ընտրություն կազմակերպել։ 168 ժամը գրում են։ Բանակցությունների սեղանին նոր առաջարկություններ էին եւ Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանը պետք է պատասխաներ, ընդունում է այդ առաջարկները թե ոչ։ Երբ Ադրբեջանն ասի ընդունում է Մինսկի խմբի սկզբունքները, կշարունակվեն բանակցությունները, եթե ոչ, ուրեմն այլ ճանապարհներ կընտրվեն։ Երեք Սևանում միասին շարժման մասնակիցների եւ Արիտոն ծրագրով Հայաստան ժամանած Թուրքիայի երիտասարդների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ամենատարօրինակը, սակայն, այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ այս օրերին ընթացող ակտիվ քննարկումների, հասարակության ամենատարբեր շերտերի կողմից հնչող մտահոգությունների պայմաններում Սերժ Սարգսյանը նման հայտարարություն անում է ոչ թե, ասենք, նախկին ազատամարտիկների, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների կամ մտավորականների, այլ կարիերիստ ու Սփյուռքահայ ջահելների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հետաքրքիր է, եթե Աստված մի արասը իսկապես պատերազմ վերսկսվի, ապա այս օսլայած օձիքներով պատահապաշտները, թե հայրենիքի հաշվին ամառային հանգիստ Հայաստանում անցկացնող Սփյուռքահայ պատանիներն են պաշտպանելու սահմանները։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ընդամենը մեկ անկախ հեռուստաընկերությունն ի վիճակի է խարխլել Հայաստանում ձևավորված ցանցավոր համակարգը առանց բացառության բոլոր ոլորտներում։ Հայաստանն ի վերջո փոքր երկիր է, բոլոր գործընթացները աչքի առաջ են, եւ բավական է ընդամենը 1-2 տասնյակ տեսախցիկ բոլոր ոլորտներում տիրող իրավիճակը ներկայացնելու համար։ Օրինակ, ինչու է Երևանում միրգն ու բանջարեղեն ահավոր թանկ, որովհետև երբ գիշերը գյուղացիները իրենց ապրանքը մի կերպ հասցնում են մեծածախ շուկաներ, հաստավից նայողները վրա են տալիս, նրանց ապրանքը բարի զբունի մաստով խլում և հենց տեղում կրկնակի թանկ հանձնում վերավաճառողներին։ Սա մի ամբողջ ցանցավոր մեխանիզմ է, որի ամսական շրջանառությունը ի դեպ կազմում է մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար։ Հիմա պատկերացրեք, գործընթացը նկարահանվում է և եթեր հեռարձակվում։ Ոլորտի պատասխանատուները կամ պիտի տեղում զղկեն հեռուստալրագրողներին, ընդ որում մեծ է հավանականությունը, որ հետագայում այդ կադրերը ևս եթեր կհեռարձակվեն, կամ թողնեն հեռանան։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում Մարևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը ասում է. Այս իրավիճակում Ադրբեջանը գործում է Թուրքիայի ճնշման ներքո։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը վերջին տարիներին ձեռք է բերում ավանտյուրիստական բնույթ։ Այս երկրի կառավարող խմբավորումը արդարություն և զարգացում կուսակցության վերնախավ ոչ միայն քաղաքական առումով է հնազանդեցրել պետությունը, այլև կարողացել է իրեն ենթարկել զինվորականությանը։ Թուրքիայի դեպքում սա բացառիկ ու աննախադեպ իրողություն է, քանի որ առ այսօր Քեմալական Հանրապետությունում նման բան չի եղել։ Թուրքիայի համար աշխարհ քաղաքական ուղեկցի փոփոխությունը բավական վտանգավոր է, իսկ Ադրբեջանի համար կարող է նույնիսկ կործանարար դառնալ։ Ադրբեջանը վերածվել է Թուրքիայի աշխարհ քաղաքական հավակնությունները իրագործելու միջոցի հարավային Կովկասում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Ռաղասի Ենոքյանը։ Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում այս պահին ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական մարմինն է ՀԱԿ-ում գործող արդարադատության դատարանը, որն այսօր հրապարակում է իր վճիռը Կոսովոյի անկախության օրինականության վերաբերյալ։ Պետությունների միջև ցակած տարաձայնությունները հարթելու համար ստեղծված այս դատարանը առաջին անգամ է նման խնդրի անդրադառնում, ու թե վճիռը օրենքի պարտադիր ուժ չունի և լուրջ և լոկ խորհրդատվական բնույթ է կրում, այդուամենայնիվ ենթադրվում է, որ այն լուրջ ազդեցություն կունենա Կոսովոյի և այլ դեֆակտո պետությունների ու տարածքների վրա, գրել է այսօր Բրիտանական Guardian-ը ընդգծելով։ Որոշումից հետո իրենց անկախությունը ճանաչելու պահանջ կարող են ներկայացնել նաև Լեռնային Ղարաբաղը, Կիպրոսը, Հարավային Օսիան, Աբխազիան և Մերձդնեստրը, թեմային անդրադառնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
1.5 տարի առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան այս հարցը Սերբիայի պահանջով դարձրեց արդարադատության միջազգային դատարանի քննարկման հարց։ Այս դեպքում դատարանի արձակած վճիռը պարտադիր կատարման ենթակա չէ, այն ընդհանրապես խորհրդատվական բնույթ է կրում։ Չնայած այս իրավական մանրամասներին, շատերի կարծիքով դատարանի այսօր հրապարակվելիք վճիռը պատմական կդառնա, քանի որ մինչև այսօր գոյություն չունի միջազգային որևէ իրավական նորմ, որը կարող էր բնութագրել, հստակ սահմանել, թե ազգը կամ էթնիկական խումբը որ դեպքում ինքնորոշ որոշվելու իրավունք ունի։ Անկախության հռչակումից 2.5 տարի անց Կոսովոյի պետականությունը 69 երկիր է ճանաչել, այդ թվում Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիության անդամ հանդիսացող 20-ից ավելի երկրներ։ Արժե նշել, որ պաշտոնական Բելգրադն այս ընթացքում արել է ամեն ինչ, որպեսզի հնարավորինս քիչ թվով երկրներ ճանաչեն Կոսովոյի անկախությունը։ Ավելին, նրանք այժմ ցանկանում են Կոսովոյի կարգավիճակի շուրջ Մակի Հովանու ներքո սկսել նոր բանակցություններ։ Հիշեցնեմ, Կոսովոն իր անկախությունը ճանաչեց 2008-ին, շուրջ 2 տարի Սերբիայի հետ շարունակված անարդյունք բանակցություններից հետո։ Նման բանակցություններ սկսելու հնարավորությունը բացառում է Կոսովոյի վարչապետ Հաշիմ Տաչին, նրա գնահատմամբ այլևս փաստ է, որ Կոսովոյի ալբանասիները 10 տարուց ավելի ապրում են Սերբիայից միանգամայն առանձին կյանքով։ Ավելի վաղ Կոսովոյի վարչապետը նաև իր լավատեսական գնահատականներն է հնչեցրել միջազգային դատարանի այսօր հրապարակվելիք վճռի առնչությամբ, հույս հայտնելով, որ դատարանը մարդկանց կյանքի այսօրվա իրականությունը չի
անտեսել։
Սերբիայում և Կոսովոյում անհամբերությամբ են սպասում այս որոշմանը, բայց տարբեր տրամադրություններով Կոսովոյի ալբանացիները տոնի ակնկալիք ունեն, կարծում են, որ դատարանի այսօրվա վճիռը անկախության իրենց իրավունքի հաստատումն է դառնալու, իսկ Սերբիայում ընդհակառակը կարծում են ճշմարտությունն իրենց կողմն է լինելու։ Սերբիայի ուղափառ եկեղեցու առաջնորդը մարդկանց կոչեր արել այսօր հավաքվել եկեղեցում աղոթքի, որպեսզի միջազգային դատարանի այսօրվա նիստի առիթով հնչեցվեն բոլոր եկեղեցիների զանգերը։ Այսօր նախատեսվում է նաև Սերբիայի կառավարության արտահերթ նիստ։ Նշեմ նաև, որ դատարանի վճռին պատրաստել են նաև միջազգային խաղաղապահները, որոնք հնարավոր անկարգություններով մտահոգ տեղակայման վայրերում այսօր ավելացրել են իրենց ուժերը։ Մինչ դատարանի վճիռը Բելգրադում լրատվամիջոցները հավաստիացնում են, որ իրենց ունեցած տեղեկություններով այն Սերբիայի օգտին կլինի, Պրիշտինայում թե Կոսովոյի։ Ինչպես փոխանցում է Ազատություն ռադիոկայանի հարավսլավոնական ծառայությունը, արդարադատության միջազգային դատարանի 15 անդամների մեծամասնությունը 8-ը ներկայացնում են այն երկրները, որոնք ընդունել են Կոսովոյի անկախությունը, բայց նկատեմ, դա պարտադիր պայման չէ, որ դատարանի անդամները տարածիորեն հետևեն իրենց երկրների պաշտոնական տեսակետին։
Նշեմ, որ քիչ առաջ ՀԱԳ-ի արդարադատության միջազգային դատարանն ավարտել է Կոսովոյի անկախության օրինականության վերաբերյալ վճռի ընթերցումը և փաստել, որ Պրիշտինայի կողմից անկախության հռչակումը չի հակասում միջազգային իրավունքի հիմնական նորմերին։
Բարեր զենքի փոխ
Շարունակում ենք թողարկումը պետությունների միջև առ կատարաձայնությունները հարթելու նպատակով արդեն շուրջ 7 տարի է յուրօրինակ նախաձեռնությունը իրականացնում նաև Եվրախորհուրդը։ Կառույցը 7 օրով Համբուրգ երիտասարդական ճամբար է հրավիրում հակառակորդ ազգերի ներկայացուցիչներին խաղաղության շուրջ բանավիճելու և պատերազմի անիմաստությունը քննարկելու համար։ Աշխարհի տարբեր անկյուններից այստեղ են հավաքվում իսրայելցիներն ու պաղեստինցիները, ալբանացիներն ու սերբերը, փաստում են արևմտյան լրատվամիջոցները։ Այս տարի հավաքին մասնակցում են նաև հայերն ու ադրբեջանցիները, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Բարեր զենքի փոխարեն, ներդաշնակություն պայքարի փոխարեն, ահա այս կարգախոսներով Եվրոպայի խորհրդի հովանավորությամբ երիտասարդների հավաքներ են անցկացվում, երիտասարդական միջազգային ճամբար։ Ամենամյա այս հավաքներին մասնակցում են հակամարտ կողմերի 18-ից 25 տարեկան երիտասարդներ, այս տարի 60 երիտասարդներ են ժամանել Գերմանիա։ Նրանք ներկայացնում են ամենասուր հակամարտություն ունեցող երկրները, գոտիները։ Հավաքի կազմակերպիչներից Մայքլ Ռաֆայելը գերմանական ԴՊԱ գործակալությանն ասել է, թե հավաքների նպատակը երկխոսություն ստեղծելն է երիտասարդների միջև, քանի որ սուր հակամարտությունների դեպքում նրանք ոչ մի հնարավորություն չունեն երկխոսության համար։ Այս ճամբարում իսրայելցի երիտասարդները հանդիպում են պաղեստինցի հասակակիցների հետ, սերբերը Կոսովոյի ալբանացիների հետ, հայ երիտասարդները ադրբեջանցիների հետ։ Պատերազմ իմ առօրյանը, վախը ամենուրեք գերմանական ԴՊԱ լրատվական գործակալությանը, ասել է Միաննա Հաննավադի Իմսենը, նա ապրում է Ռամալահում, պաղեստինյան Գազայի հատվածում։ 20-ամյա ուսանող աղջիկն ասում է, թե քիչ բան գիտի պատերազմի մյուս կողմի մարդկանց մասին, ես միայն քարոշչություն և կարխախոսներ եմ լսում, ասել է պաղեստինցի Հանան։ Թել Ավիվից իսրայելցի 24-ամյա ուսանող Իմրի Կալմանը երիտասարդների միջազգային ճամբարում շատ զրույցներ է ունեցել պաղեստինցի հասակակիցների հետ։ «Խաղաղությունը հնարավոր է միայն, երբ դուք սովորեք հասկանալ ձեր թշնամուն», ասել է իսրայելցի երիտասարդը, հույս հայտնելով ավելի փոխմբռնման և երկարատև խաղաղության հասնել։ Ադրբեջանցի 21-ամյա Ռաուլ Գյուլմամադովն ասել է, երբ երեկոյան ճամբարի խարույկի մոտ երկու մարդ միասին նստում են ծիծաղում, Մյուս օրը նրանք չեն կարող կրակել միմյանց վրա։ Ճամբարի նախկին մասնակիցները խաղաղության համդուրժողականության արշավն ու քննարկումները շարունակում են ինտերնետում, սոցիալական ցանցերում, խմբեր են ստեղծում։ ԴՊ-ն որպես օրինակ է բերում Լեռնային Ղարաբաղից 24-ամյա Ալեքսանդրին։ Նա ցանկանում է, հույս ունի, որ միջազգային հանրությունը ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի իր երկրին։ Դրսից մեր հակամարտության վրա համարյա ուշադրություն չկա, այդ պատճառով որևէ տեղից օգնության հույս մենք չենք կարող ունենալ, ասել է 24-ամյա Ղարաբաղցի Ալեքսանդրը։ Ճամբարից հետո նա ցանկանում է խաղաղության արշավ տանել և պլանավորում է ինֆորմացիա տեղադրել ինտերնետում։ Երիտասարդական այս ճամբարի մասնակիցները չեն կարծում, թե իրենց ջանքերը արագ արդյունքներ կունենան, բայց հավաքի կազմակերպիչ Ռաֆայելն ասում է, թե նրանք շատ լուրջ են տրամադրված։ Պատերազմելը շատ հեշտ է, ասել է իսրայելցի Կալմանը, շատ ավելի դժվարին է շարժվել խաղաղություն ապահովելու և պահելու ճանապարով, ինչ որ մեկը պետք է կատարի ապագա խաղաղության առաջին քայլը, երիտասարդ մարդիկ խիզախություն ունեն հավատալու դրան, ասել է նա։
Հաղորդման այս հատվածում էլ հաղորդումներ մարզերից։ Բնապահպանները շարունակում են ահազանգել անտառներում ու մայրաքաղաքի հատուկ կենդանաճ տարածքներում շարունակվող ապօրինի ծառահատումների մասին։ Բնապահպանական կազմակերպությունների հաղորդման պայսպահին ակտիվ հատումներ են ընթանում Դիլիջան ազգային պարկում ու Լոռիում, մասնավորապես Դսեղում։ Ժամանակ առ ժամանակ իրավապահները ևս ապօրինի հատման դեպքեր են արձանագրում ու մի քանի միլիոնի տուգանք ներկայացնում անտառապահներին։ Մինչդեռ վերջիններս բողոքում է, թե ցանկության դեպքում անգամ չեն կարող կանխարգելել այդ դեպքերը, քանի որ հազարավոր հեկտարնոց տարածքները հսկում են առանց զենքի, մեքենայի և աշխատավարձ են ստանում, մինչև 3-6 անտառը պահպանելու համար, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Շուրջ 4 միլիոն դրամի տուգանքի մեծ մասը գուգարքի անտարտտեսության 8 աշխատողներն արդեն վճարել են պետբյուջե։ Բնապահպանական պետական տեսչության կողմից 2 ամիս առաջ տուգանված անտարապահներն ու անտարապետերը իրենց անփութության պատճառով սեփական գրպանից դեռ շուրջ 1 միլիոն դրամ էլ պետք է վճարեն։ Նրանց ոչ պատշաճ վերահսկողության պատճառով անտարից անօրինական հատվել էր հիմնականում 126 ծառ։ Փոխի և հաճարենի, ասում է գուգարքի անտարտտեսության մասնաճյուղի տնօրեն Անատոլի Մխիթարյանը։
Կարող ասել դա երբ է կատարվել։ Կոճը չկա, որ երեւմա որ կտրված է հենց աչքաչափով 6 ամիս առաջ, 1 տարի առաջ, 1 ամիս առաջ։
Գուգարքի անտարտտեսության 8 աշխատողներն, ովքեր տուգանվել են ոչ պատշաճ վերահսկողության համար, 5000 հեկտար անտարի պահպանումն իրականացնում են առանց բավարար միջոցների, անգամ չեն իմացել, թե երբ եւ ովքեր են հատումներ իրականացրել։ Անտարտտեսությունում սաբացատրում են իրենց միջոցների սղությամբ, ոչ զենք ունեն, ոչ ավտոմեքենա, ոչ էլ բավարար թվով աշխատողներ։
Ես պետք է ունենամ զենք, ես պետք է ունենամ ուրեմն ձի, պետք է ունենամ ամենագնաց մեքենա, թե ինչա, հակարդեային ճանապարհներ ես պետք է կառուցեմ, որ անտառները հրդեհներից պահպանեմ, ես պետք է ունենամ տրակտորներ հնձիչներով, որպեսի խոտը հնձեմ, որ խոտը չորանալու դեպքում չբռնակվի։ Անցած տարի 13 մենք հրդեհ ենք հարցրել մեր ուժերով։
Շարունակելով գուգարքի անտարտտեսության միջոցների նկարագրությունը Մխիթարյանն ասում է.
Ժամը 9-ին սկսվում անտարապահի գործը, 6-ին ավարտում, բա հետո, բա անտարի տերը ով է, բա շաբաթ կիրակի օրը, բա այդ մարդը արձակուրդ գնալու, հիվանդանալու, հարսանի կամ ծնուն գնալու իրավունք չունի, նրա հագուստը, կոշիկները։
Գուգարքի անտարտտեսության 32000 հեկտար տարածքը պահպանվում է առանց ավտոմեքենայի, միայն մասնաճյուղի տնօրենին է ավտոմեքենա հատկացվել։
Ամբողջ գուգարքի անտարտտեսությունը ունի մի հատ նիվա մեքենա։ Ես սկզբունքորեն իմ ընտանիքի ոչ մի անգամ այդ մեքենան նստած չկա, բայց դա դեռ հարցի լուծում չէ։
Մարգահովիտի անտարապետության անտարապետ Ժորա Գասպարյանը 600 հեկտար անտառը պահպանում է ևս առանց ավտոմեքենայի։
Մեքենա իմ ազգական մեքենան ունեմ, իմ ընտանիքին եմ վնաս տալի, բենզինը տալիս են իհարկե, մյուս մասերը մյուս, թե պետականորեն մեքենա չի հատկացված, ձի չի հատկացված, անտառապահները դժգոհում են, ոտքով են իրանք, պահպանությունը դժվար է։
Միջին աշխատավարձն էլ 50000 դրամ է կազմում։
Ինչ ասեմ, որ իմանամ, որ պետք է ավելացնենք, ասեմ չի երեքում, բայց երեքում առաջում։
Մարգահովիտի անտառների անտառապահ Գագիկ Բարսեղյանը 45000 դրամ աշխատավարձով առանց զենքի պահպանում է անտառը կացնից ու սղոցից։
Զենքի ամենակարևորը ձիու, ֆորմի,
առանց զենքի հնարավոր է գիշերն անցնել։
Աշխատավարձի 45000 դրամը դա ի՞նչ փող։ Բայց որ ես ասեմ, հա դու կհավատաք։ Իհարկե չէ։
Բա ո՞նց է գնում, չի վախենում։
Ես մութ մտնում եմ, բրոխում եմ գնում, կյանքը թանկացում է, թե ո՞նց է գնում։
Անտարապահների խնդիրների լուծման տարբերակներից մի քանիսն է թվարկում գուգարքի անտարտտեսության մասնաճյուղի տնօրենը, կամ անտառը հատկացնել մասնավորի արդյունավետ կառավարմանը, կամ էլ լուծել պետական բյուջեից ֆինանսավորման հարցը։
անտար պահպանությունը, անտար վերականգնումը Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն պետք է ունենա իր տողը։ Ու հանկարծ պետք է դրելու հաշվի, որ ես աշխատավար ստանամ։ Հա, պետք է այնպես բաներ չլինի, իմ տողում պետք է լինի այնքան գումար դրած, որով պահպանվի անտարը ու վերականգնվի անտարը։ Ու ես պետք է չմտածեմ, որ փայտանյութ մթեր է, որ այդ փայտանյութի մթերումից հայանտարը փոխանցում անեն, որ ես աշխատավարձ ստանամ։ Դες բան պետք է չլինի։
Արդյոք ապօրինի հատումները Մխիթարյանի առաջարկած տարբերակների միջոցով կնվազեն։ Անտարագետ Գագիկ Ամիրյանն առաջարկում է մի քանի տարով դադարեցնել անտարներում բոլոր հատումները, փրկելու անտարը անօրինական, հետևաբար անտարի համար անթույլատրելի հատումներից։
Առաջերտին կանխենք ապօրինի հատումները, դա։
Բայց անտարը եթե կարիք ունի խնամքի հատման, ինչի՞ չհատենք այդ դեպքում։
Գիտեք ինչ, եթե անտարին թողնենք, անտար ավելի լավ գիտեն, քան մարդը, քան մասնագետը։ Պարզապես, եթե անտարները մեր տնտեսության բաղկացուցիչն են, անտարները չմտցնել շրջանառության մեջ, ճիշտ չէ դա։ Այս ամբողջ խնդիրը։
Էկոլուր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ինգա Զարաֆյանն ասում է, որ մինչև հիմա Հայաստանի անտարների իրական վիճակի հետազոտություն կառավարության կողմից չի կատարվել, ինչը թույլ կտար իրական պատկերացում կազմել անտարի վիճակի վերաբերյալ ու անտարի կայուն զարգացումը իրականացնել բացահայտված խնդիրների լուծման հիման վրա։
Այսինքն այդ հետազոտությունները անտարային անօրինական բիզնեսին պետք չի, այս է իմ խորին համոզմունքը։ Եվ եթե մենք ունենայինք այդպիսի հետազոտություններ, եթե մենք ունենայինք այդպիսի և մեր պետական բյուջեի փողը հենց այդ հետազոտությունների կգնային, մենք շատ լավ կտերապիտեինք և այդ անտարների իրավիճակը և կբարելավեինք այդ իրավիճակը։
Նկատենք, որ Հայանտարն արդեն 1 տարի է նախատեսում է անտարամերձ շրջանների բնակիչներին վառելափայտը վաճառել սահմանվածի կես գնով, շարունակելով պնդել, թե Հայաստանի անտարները հիմնականում հատում են ոչ թե գործարանները, այլ հասարակ գյուղացիները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզի Երազգավորս գյուղ, որտեղ արդեն շուրջ 1 ամիս է բնակիչները խմելու ջուր չունեն։ Ոռոգման ջրի հարցը եւս լուծված չէ։ Մի քանի շաբաթ առաջ էլ գյուղին խոզի ժանտախտն է պատուհասել, պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանթյանը։
Երբ Երազգավորս գյուղում բռնկված խոզի աֆրիկյան ժանդախտի լուսաբանման համար գյուղ էի այցելել, երազգավորսիները պարզվեց ոռոգման ու խմելու ջրի խնդիր ունեին։ Իմ այցելության մասին լուրը շատ արագ տարածվեց գյուղում, և տարբեր տեղերից երազգավորսիները հավաքվեցին ու սկսեցին իրենց խնդիրները ներկայացնել։
Սահմայլին ձեր ճամպեն են սպասում, սահմայլին։ Խնդրասկերն եմ, արի դակ մեր փողոցը լացի հետ գուկայ։ Մենք էլ ենք վերջը մեր, երեխեքը մեղք է, խիղճ ունենան, խիղճ։ Էսի խոզերն է սարկում, երկուս քյորպա երեխեքը ժանդախտ կգնին։ Իսկ հնարավոր բան է։
Խմելու ջուր ընդառապես չկա։
25 օրն անցել է, բավ խմելու ջուր չկա։
Խմելու ջուր է։
Որտից կտանեք դա։
Հարևանի տեղից։ Ու վերնել շոչիկ դրած։ Ջրաչափը դրա տեղա դրած է։ Ինչ անի այդ մարդը։
Դա չի լինի, չտա։
Դա չի լինի, չտա չի լինի։ Ալ համար է, գնաս ուզես։
Ես ժամանակ է, որ
25 օր համարը նորմալ ջուր չի գալիս ջուրը։
Ինչն է պատճառը։
Մենք չգիտենք։
Սեք մեկ դեռ կրանտը գալիս է, մեկ, բայց գիտեք։ Բուդում հասի վեցի շերտը բրդա։ Գեր դերտաս ջերեն ջուրը, յավ դերտաս զբրոսը։ Որոշ ծեմով յոլաշտ մենք էդի։
Կամ մենք մեկ նաև գնանք քաղաքից մեկ կամ հարևան գյուղ։ Է խնդրեմ, բոլորն են չաչապելով ցույց տա իրան չի ցոքտես։ Ջուր թանգացին դուրս դեր։ Նել հա լավ է, ժողովրդական ասած։
Երազգավորսում շատերը ստիպված օգտվում են արտեզյան, այսինքն հորի ջրից։
Ես ջրի միակ աղբյուրը էս է։
Հա, եթե էս նեշկևի ջուրը չի գա, միակ աղբյուրը սկի է օգտագործելու համար, ամանի էլ, թե գուս լվացքի էլ, թե գուս լրի։
Ջրոր ունեմ, խնդրեմ, պարոնքուս, ջրորը կա չէի ծողթում է, լվացքի ճաշետել է եվայնը։
Խմելու
համար։
Թե ինչու գյուղում ջուր չկա, հարցի պատասխանը փորձեցի ստանալ Շիրակ ջերմուխ կոյուղի Փակ բաժնետ իրական ընկերությունից։ Ընկերության տեխնիկական տնօրեն Արշալույս Ավդալյանը երազգավորցիների բարձրացրած դժգոհության հետ պարզվեց համաձայն չէ։
Գլխամասում տեղադրված ջրաչափը վարգյանում ցույց է տալիս 10-ից 13-14 լիտր, որը գերազանցում է 8-ից 10 անգամ նորմալ գյուղի, այսինքն այսօր եթե մենք հաշվում ենք, յուրաքանչյուր բաժանորդին օրական հասնում է 1-ից 1.5 խորանարդ մետր ջուր։
Այսինքն այդ կան ջուր մատակարարվում է, բայց որոշ բաժանորդներ տանը ջուր չունեն։
Այո, չունեն, մինչև Ջերմասյանի պաստացումը բոլորը ունեցել են ջուր, իսկ Ջերմասյանի պաստացումից հետո սկսեց որոշ տերերում հենց այդ տվում այդ գյուղը ունենանք խնդիրներ որոշ բնակիչների հետ։ Անցած տարի այդ գյուղի բոլոր շրջանցող գծերը մենք կդրել ենք, անջատել ենք, որպեսզի ոռոգում չկատարեն, բայց բնակիչը չունենալով ոռոգման ջուր ստիպված նորից այդ խորվակները միացրել են և հիմնականում պատճառը դա է։
Հիմա Ջերմուղը մտածում է գյուղերում ջրաչափերը բնակիչների տներից ու բակերից դուրս բերել տեսանելի վայր, որ ջուրը ոռոգման նպատակով չօգտագործվի։ Իսկ որ երազգավորսը ոռոգման ջուր չունի, պատճառն ըստ գյուղացիների գյուղի դիրքն է։ Թեպետ այն բավականին մոտ է Ախուրյանի ջրամբարին, բայց ջուրը պոմպով է մատակարարվել, որն ավելի թանկ է։ Իսկ երբ ոռոգման ջրին այլ ընտրանք խմելու ջուրն էլ չկա, գյուղացու բերքը չորանում է։
Դե վայրը թափի։ Ինչ մշի։ Ոռոգման ջուր չկա։
Ոռոգման ջուր չկա։
Վառը։
Իսկ
բուսը չորանում է, խնդրեմ, մաշկի չուտեմ։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երազգավորս։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը երեկ ավարտեց հերթական համերգաշրջանը, որը նվագախմբի ղեկավարի հավաստմամբ վեղուն էր և հիշարժան, ավելի քան 45 համերգ, տասնյակ պրեմիերաներ և մի քանի հեղինակավոր փառատոններ։ Թե ինչ են խոստանում երաժիշտները նոյեմբերին մեկնարկող նոր համերգաշրջանում կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Երեկերեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունեցած Չայկովսկու Եվգենի Անիգին օպերայի 5-րդ կատարմամբ ավարտվեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հերթական 2009-2010 թվականների համերգաշրջանը, որը, ինչպես այսօր մշակույթի նախարարությունում հրավիրված ասուլիսին ներկայացրին նվագախմբի ղեկավարները, բավական բեղուն է եղել։ Անցյալ տարվա սեպտեմբերից մինչև այսօր Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբը գերձական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի գլխավորությամբ հանդես է եկել ավելի քան 45 համերգով, որոնց Ցիզատ իր որոշակի մասնակցությունը ունեցել նաև այստեղ կազմակերպվող միջազգային փառատոներին, ինչպես եւ նախորդ համերգաշրջաններին նվագախումբը հանդես է եկել նաև մի շարք համերգներով, որոնք կարելի է կոչել Երևանյան պրեմիերաներ, քանի որ առաջին անգամ այդ համերգների ընթացքում հնչել են հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների գործեր։ Մեր ունկնդրին առաջին անգամ ներկայացվել են Սուրեն Զաքարյանի, Վաչե Շարաֆյանի, Տիգրան Մանսուրյանի, նաև Գուբալ Դուլինայի եւ Պենդերեցկու փառատոնային համերգների ծրագրերի մեծ մասը։ Ցավոք, այս համերգաշրջանի ընթացքում Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, ինչպես նշում էր Էդվարդ Թոփչյանը, չի կարողացել օգտվել բազմաթիվ առաջարկներից և մեկնել հյուրախաղերի աշխարհում մոլեգնող տնտեսական ճգնաժամի պատճառով։
Օրինակ Զանցբուրգում համերգներ ունեինք, որ Toyota-ն էր ֆինանսավորում, իսկ Toyota-ն մեծ ֆինանսական պրոբլեմների մեջ էր և մի շարք այսպիսի համերգներ, այսինքն քանի 9 համերգ ունեինք Եվրոպայում, որ չկայացան։
Առաջիկա նոյեմբերին հերթական համերգաշրջանի բացումից հետո, սակայն ֆիլհարմոնիկա համերգային հյուրախաղերի կմեկնի Չեխիա, Սլովակիա և Գերմանիա։ Առհասարակ յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը նոր համերգաշրջանը սկսում է սեպտեմբեր ամսից։ Դա իսկ արդեն 4-րդ անգամ է, որ հենց սեպտեմբերին էլ սկսվում է Էդվարդ Թոփչյանի կազմակերպած Երևանյան միջազգային փառատոնը։ 2010-11 թվականների համերգաշրջանը ևս կբացվի դասական երաժշտության Երևանյան միջազգային փառատոնով, որին կրկին, ինչպես նախորդ տարիներին, կմասնակցեն աշխարհի լավագույն երաժիշտ կատարողները։ Իդեպ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այս տարի 62 միլիոն դրամ է հատկացրել նվագախմբի համար նոր լավագույն Steinway դաշնամուր գնելու Համբուրգի մայր գործարանից, որը հենց Երևանյան միջազգային փառատոնի օրերին արդեն իսկ այստեղ կհնչի։ Հարցիս, թե արդյոք վերջին տարիներին դասական երաժշտության փառատոների և դրանց շրջանակներում համերգների արատությունը ավելի շատ, ավելի մեծ թվով ունկնդիրներ են ներգրավում, Էդվարդ Թոփչյանը պատասխանեց.
Գիտեք, շատանում է, բայց դա շատ ցավալի հարց է ինձ համար, որովհետև այնուամենայնիվ իմ համոզմունքը նրանում է, որ դա պետք է չլինի հանդիսատես, լինի ունկնդիր, այդ ունկնդիրը պետք է պատրաստված լինի։ Այ օրինակ հեռուստատեսությամբ 365 օր 365 գիշեր Արմենչիկի համերգն են ռեկլամանում, չէ՞, բայց ես չեմ գնում այդ ռեկլամը, որ նայում ենք, ես այդ համերգին երբեք չեմ գնում։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ կան Հայաստանում բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր Բեթովենին ունեն նույն վերաբերմունքը, ինչ որ ես Արմենչիկին։ Հիմա ինչքան էլ դա ռեկլամանենք, իրանք չեն գնալու այդ ամենը։
Խնդիրը հասարակության կրթության մեջ է։ Կրթությունը իրականացվում է ոչ միայն հանրակրթական դպրոցներում, այլ նաև երաշտական։
Բայց ես ուրիշ տվյալ ունեմ, որ երաշտական դպրոցները պակասում են, կոնսերվատորիան պակասում է, սա լավ բանի չի գնում։ Մեր երաշտական տասնամյակը ֆանտաստիկ մակարդակ ուներ, գիտեք, միջին մակարդակի մասին է խոսքս, որովհետև մի հատ Սերգեյ Խաչատրյան, մի հատ Անուշ Նիկողոսյան մենք հիմա էլ ունենք, բայց մի հատ, իսկ միջին մակարդակը հիմա բավական ընկած է։ Եվ գիտեք, եթե էլի երաշտական դպրոցներն էլ շատ ակտիվանան ոնց որ առաջ, բնականաբար ընկնդիրն էլ կշատանա, որովհետև այդ երեխաները կգան, արդեն նրանց հետ նրանց ծնողները կգան։ Հետո գիտեք, նույնիսկ դասական երաժշտությունը ես դրան միշտ դեմ եմ եղել, բայց ունի մի փոքր ավելի մոդայիկ դառնալ։ Օրինակ, օլիգարխները պետք է կամաց-կամաց գան դահլիճ և հետո գնան պատմեն, որ գիտես, գնացինք Մոցարտ լսեցին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։